në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin ton dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Jap dhe hop shefer thot se ende nuk ka vendim për zvoglimin e trupave të KFOR-it në Kosovë. Ekspertët në shkupton se Maqedonia ende ka probleme me fqinjet të Greqin, Bulgarin dhe Serbin. Familjet e gazetareve amerikane që u burgosën në Korejnë Veriore kërkojnë mëshirë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Bruxelles, Paris. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jaap de Hoop Scheffer, deklaroi se do të shqyrtohet e ardhmja e KFOR-it, por ka theksuar se ende nuk ka kurfar vendimi për zvoglimin e trupave të aleancës në Kosovë dhe për këtë arsye sipas tij, të gjitha spekulimet janë të parakoshme. Këto komente ai bëri mbrëmë në Bruxelles, lidhur me deklaratat e një zyrtari amerikan, i cili tha se KFOR-i deri në fund të vitit do ta zvogloj numrin e ushtarëve prej 15,000 sa ka tash në 10,000. Nëse do të ketë ndonjë vendim, ai do të jetë rezultati i analizës së plotë të situatës politike dhe ushtarake në Kosovë, tha zoti Scheffer. Lidhur me raportet për zvoglimin e ushtarëve të KFOR-it në Kosovë, zëdhënësi i NATO-s, James Apaturai, tha se kjo çështje do të diskutohet në mbledhjen e ardhshme të ministrave të mbrojtjes, duke theksuar se nuk është marrë vendim lidhur me çfarë do ndryshimi në KFOR. Duke i komentuar raportet për reduktim të trupave të KFOR-it, ministri i jashtëm i Kosovës, Skënder Hyseni, tha në Paris se nuk shohim asgjë dramatike në këtë reduktim të forcave ushtarake të NATO-s. Më tutje, a i tha reporterve se ky është fakt që tregon në favor të klimës së stabilitetit që ka ardhur në Kosovë. Tel Aviv, i dërguari amerikan për lindjen e mesme George Mitchell, sot të gjendet në Izrael për bisedime që kanë për qëllim fillimin e sërishëm të negociatave ndërmjet izraelitëve dhe palestinezve. Pritet që sot të zoti Mitchell do të takohet me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu, ndërsa nesër në Bregun Perëndimor bisedon me presidentin e autoritetit palestinez Mahmoud Abbas. Rio de Janeiro. Ushtria e Brazilit ka njoftuar se deri tash janë gjetur 24 trupa të pajet të udhëtarëve të aeroplanit të kompanisë Air France, i cili para disa ditësh u përplas në Oqeanin Atlantik me 228 udhëtarë dhe anëtarë të ekuipazhit. Trupat u gjetën në zonën e rrëzimit të aeroplanit, që është afro 1100 km nga bregu Verilindori i Brazilit. Ekipet e kërkimit kanë gjetur edhe pjesë të mëdha të aeroplanit. Mendohet se këto mbetje do të ndihmojë në gjetjen e kutisë së zezë, që do të mund të tregonte se çka kishte ndodhur me këtë aeroplan që fluturonte nga Rio de Janeiro për në Paris. Kabul. Një ushtar kanadez është vrarë nga një shpërthim në jug të Afganistanit. Një komandant ushtarak kanadez tha se eksplodimi ndodhi derisa ushtari ndodhej në një patrull këmbësorie në fshatin Nakhoni afër Kandaharit. Agjencitë e lajmeve raportojnë se deri tash në Afganistan janë vrarë 119 ushtar kanadez prej vitit 2002 kur filloi misioni Kanadas në Afganistan. Gjatë këtij viti në Afganistan janë vrarë 130 ushtarë të jashtëm. Washington. Familjet e dy gazetareve të Shteteve të Bashkuara që janë dënuar me burg në Korenë Veriore i kanë bërë thirrje Penjanit që tregoj mëshirë dhe t'i liroj ato. Në një kumtes të përbashkët të familjet e gazetareve Laura Ling dhe Euna Lee thonë se ato janë të shokuara dhe të shkatëruara me dënimin prej 12 viteve në kampin e punës. Më tutje në kumtes familjet kërkojnë ndjesë për ndonjë gabim eventual të reporterëve derisa ato ishin në Korenë Veriore. Më herët, qeveria Shteteve të Bashkuara tha se akuzat kundër gazetarëve janë të pabaza dhe kanë kërkuar nga Korea Veriore lirimin e tyre. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se në gazeta ka shkrime lidhur me zgjedhjet lokale dhe pjesëmarrjen eventuale të serbëve të Kosovës. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, mbasi çështja e zgjedhjeve tashmë është bërë temë pashmangshme në të përditshme të Prishtinës, ndaj edhe për pasqyrën e sotme pra të shtypit veçojmë shkrimin të cilin e sjell gazeta Zëri. Burime diplomatike i kanë deklaruar gazetës se organizimi eventuali zgjedhjeve lokale në fund të nëntorit të këtij viti nuk lidhet fare me pjesëmarrjen e serbëve në këto votime, sepse aktualisht nuk ka shenja që qytetarët serb të Kosovës do të mund të marrin pjesë masivisht në këto votime për shkaqe të njohura që lidhen me kundërshtimin e ashpër të Beogradit zyrtar të propozimit gjithë përfshirës të presidentit Ahtisari. Të Të njëjtat burime i kanë thënë të përditshme zërit që sipas gjitha gjasave Beogradi do ta luajë lojën e vjetër kur bëhet fjalë për pjesëmarrje në këto zgjedhje, duke lënë zvarr gjithçka, por duke hequr dorë prej tyre, post nëse ato do të organizoheshin me rregullative në vjetër të urmikut e jo më atë të Kosovës që bazohet mbi pakun e Atisarit. Përveç kësaj, e përditshme zëri ka vënë duke që nëse presidenti Fatmir Sejdiu do të propozojë 22 ose 29 nëntorin si data të mbajtjes së zgjedhjeve lokale, atëherë sipas gazetës që ushtash mund të parashihet një mori problemesh reale, adresimi i cilëve duket i pamundur s'paku shikuar nga perspektiva e tanishme, shkruan me visierash në këtë temë përditshmja zëri. Fatmir?
Në shtyp trajtohet edhe çështja e funksionimit të shoqërisë civile në Kosovë. Pra çfarë janë vlerësimet e gazetave për këtë çështje, Zenel?
Po, Fatmir, duke i bërë pra një analizë punës së shoqërisë civile, përditshmja Ekspres thekson se aspekti i kësaj shoqërie në Kosovë pasqyron një gjendje të përgjithshme të shoqërisë kosovare, dhe në këtë aspekt shoqëria civile duket si një shpikje që rrënjët i ka në Kosovë të ndërtuara në rrethanat dhe potencialet kosovare. Kjo sipas gazetës është e kuptueshme derisa organizatat jo qeveritare krijohen dhe mbahen kryesisht nga donacionet e huaja dhe jo gjithnjë nga entuziazmi dhe ndjenjat e misionit. Duke vënë pas se në skenën e organizatave jo qeveritare ka njerëz të padinitetshëm, e përditshmja Ekspres thekson se shoqëria civile e ndërtuar nga këta njerëz është e korruptueshme lehtë. Tutje gazeta ka vënë pas se derisa angazhimi në shoqërinë civile për shumicën është punë me rrog ose plotësimi buxhetit të varfër familjar, ajo nuk do të ketë kredibilitet dhe vazhdimësi të veprimit. Gazeta po ashtu thekson lidhjet e shoqërisë civile me pushtetin, duke vënë pa pjesëtarët e kësaj shoqërie të cilët kanë konkurruar për ambasador, të cilët siç thekson e përditshmja Ekspres kanë vendosur të jenë në zgjetullën e qeverisë, duke humbur kështu gjithë pjesën e punës së tyre që kanë bërë nën petkun e shoqërisë civile. Patmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke zgjedhur tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja Kosova sot veçojmë shkrimin që ka për fokus ndërtimet e shumta në akset të ndryshme rrugore në Kosovë. Gazeta thekson se asfaltimi dhe zgjerimi rrugëve është në të mirë të Kosovës, por kaosi që po i shoqëron punimet është jashtëzakonshëm. Duke vënë pa të lovitë mëdha që po krijohen kudo ku ka ndërtime rrugësh, gazeta thekson se autoritetet që rregullojnë komunikacionin rrugor dhe mbajnë përgjegjësi për sigurinë e trafik, duhet të mendojnë më shumë për rrugët alternative ku ka punime të tilla, sepse siç ka vënë pa gazeta, qindra mijë njerëz vonohen për ditë në punë nga rrëmuja që krijohet veçmas në hyrje të kryeqytetit kosovar.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ekspertët në Shkup thonë se Maqedonia ka probleme të mëdha me fqinjet të Greqinë, Bullgarinë dhe Serbinë. Në këtë aspekt, Zhidas Daskalovski thotë se me Sofjen dhe Beogradin duhet të bashkëpunohet në sfera jo politike. Eksperti Zeqiria Idrizi thotë se Maqedonia vetëm me Shqiprinë dhe Kosovën nuk ka çështje të hapura, por sipas tij, Shkupi nuk i vlerëson si duhet qëndrimet e Tiranës dhe të Prishtinës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Sefer Tahiri.
Politologu Zhidas Daskalovski deklaroi se ekziston çështje të hapura të cilat janë të ngarkuara me historinë dhe të njëjtat janë të lidhura me emrin e shtetit, gjuhën dhe kombin. Çështja e Kishës Ortodokse Maqedonase me atë serbe është çështje e dy institucioneve jashtë shtetërore, andaj shteti nuk duhet të përzihet në të. Çështja e historisë është çështje e historianëve dhe përderisa nuk instrumentalizohet për qëllime politike në Bullgari, nuk do të ndikojë në marrëdhëniet dhe bashkëpunimin me Bashkimin Evropian. Kështu që këto çështje duhet t'i lëm anash që t'i zbusim kundër qëndrimet e Serbisë dhe Bullgarisë, tha Daskalovski. Sipas tij, kjo mund të arrihet vetëm nëse vendi përqendrohet në bashkëpunimin me Serbinë dhe Bullgarinë në sferat jo politike. Daskalovski thotë se momentalisht çështja vetme më e rëndësishme është çështja e kontestit grek me Maqedoninë. Me Greqin, çështja është më e komplikuar sepse fakti që s'mund t'i bindim grekët se pozicioni ynë është i drejtë nuk është i mjaftueshëm për momentin, sepse ne duhet ta bindim bashkësinë ndërkombëtare, tha Daskalovski. Sa i përket çështjes së emrit, politika greke mbetet në pozicionin se zgjidhja e çështjes mund të arrihet nëse Maqedonia pranon një emër me parashtresë gjeografike që do të përdorej nga të gjithë. Ndërsa qeveria e Shkupit vlerëson se Maqedonia angazhohet që të gjejë zgjidhje për emrin që nuk do t'i bëjë dëm interesave shtetërore dhe kombëtare, ndërsa fjalën e fundit do ta thotë populli në referendum. Sa i përket marrëdhënieve të Maqedonisë me Shqipërinë dhe Kosovën, profesori i marrëdhënieve ndërkombëtare Zekiria Idrizi deklaroi se ato janë në nivel shumë të mirë, por shkupi zyrtar nuk e vlerëson si duhet qasjen e Tiranës dhe Prishtinës.
Nuk është interesi i Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Kosovës që të kenë marrëdhënie të shija faktikisht me Republikën e Maqedonisë. Maqedonia nuk është mirënjohëse ndaj shqiptarëve të Republikës së Shqipërisë dhe Kosovës, por veçanërisht ndaj shqiptarëve të cilët janë pjesë e Republikës së Maqedonisë. Politika aktuale e Maqedonisë nuk është mirënjohëse, mirëpo kjo nuk do të thotë që populli i Maqedonisë me tërësi nuk ka një mirënjohje të kësaj natyre.
Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Niveli i ulët i përfshirjes së grave në biznesin e Kosovë është pasojë paragjykimeve dhe kulturës patriarkale, thonë zyrtar qeveritar dhe përfaqësuese të organizatave jo qeveritare. Sipas të dhënave zyrtare, aktualisht prej 93.000 bizneseve të regjistruara në Kosovë, vetëm 2% prej tyre menaxhohen nga femrat. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Fatime Bytyqi bën punëdore. Ajo thotë se nuk ka mundësi të regjistrojë ndonjë ndërmarrje apo shoqat, pasi që obligimet që dalin me pas, si pasaj, nuk mund të mbulohen nga fitimi që ka. Por ajo thotë sikur fillimisht e kishte ndonjë mbështetje nga qeveria, është e gatshme të udhëheqë çfarëdo kompanie.
Nuk jam e plasur. Shumë pak. Grat janë më të shkëlqyera, grat janë më të unë sot më marrën një mini fabrik me që ka unë ti u dhe gjithin 50 gra edhe sfrigohna vete moj me kontabilitet me kret.
Por Linda Shala hynë e mesin e 2% shit të grave që u dhe gjithin biznese. Ajo është pronare kompanis tregtare Data Projects Elektronik dhe mbikqyr 60 punëtor. Zonja Shala konsideron se paragjykimet janë ato që gjithmonë grat kanë qëndruar ljarg menaxhimeve të institucioneve financiare.
Me paragjykime të cilat e ndekvesojnë në shoqërinë tonë që kanë të bëjnë me femrat në pozicione të udhëheqëse ose menaxheriale. Kjo është një pasoj e një mentaliteti ende tradicionali cili dhe pranë në Kosovë.
Resmije Krasniqi ndërka që udhëheqë organizatën humanitare Hader në Prizren. Zonja Krasniqi pohon se përveç e disa organizatave jo qeveritare që udhëheqin gratë, kompanitë në Kosovë është vështirë të menaxhonen nga to. Si pasaj në Kosovë ende mbizotron kultura patriarkale, në të cilën gratë kanë qenë tradicionalisht të marginalizuara dhe kanë pësuar nga diskriminime.
Po bizneset e mdhaj gjithkoni i u theshin burat se tash për tash me gjithse demokracia ka orë, tash për tash munden edhe gratë me u dhec, po ta ka një pasuri, besoj që e kishe në dhec, ka dikun është edhe fanatizmi.
Edhe Ministri i Tregtisë dhe Industrisë Lutfi Zharku pranon se pjesëmarrja grave në biznes është e vogël, por ai pohon për pjekjet që ministria po bën në këtë fushë.
Të jemi sinqert, niveli i përfshirjes grave në biznes është shumë i ulët. Duhet kthehemi ndoshta në kuptimin e vetë shoqërisë kosovare, duhet themin të kaluamën për promovimin e grave, emancipimin e gruas. O mendoj se ende ekziston një pik apo një mos dyshimi mbi aftësinë e grave apo mbi depërtimin në shoqëri, udhëheqjen e tjera. Më shumë është çështje mendoj që është çështje e konceptit ton si kosovar sa çështje e një arsye tjetër.
Ndryshe sipas përfaqësuesve të organizatave jo qeveritare, edhe shifra prej 2% mund të jetë dyshimt, pasi si pas tyre, disa biznese regjistrohen në emër të grave për arsye të ndryshme, kurse sërish udhëheqen nga burrat. Edhe pse thon ato, grat kanë një raport më racional me paranë dhe janë shumë të prira ndaj kursimeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Jap de Hofshefer thot se ende nuk ka vendim për zvoglimin e trupave të KFOR-it në Kosovë. Ekspertët në Shkup thonë se Maqedonia ende ka probleme me fqinjet të Greqin, Bulgarin dhe Serbin. Familjet e gazetarëve amerikane që u burgosën në Korenë Veriore kërkojnë mëshirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 9, 12, në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë qaste të mira.